Jien ġew protan għalkom għal programm ieħor fis-sensiela Traċedji, Misteri u Kapolavuri, il-ħajja imqanqla ta' Caravaggio biex flimkien mal-Professur Kiċi Berras, il-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, inkomplu inħarsu lejn ix-xogħol ta' dan il-pittura kbir u fl-istess ħin lejn ħajtu. L-aħħar darba kiet l-aħħar programm konna bdejna naraw daqsxejn iktar fil-viċin it-tip ta' xogħlijiet li għamel meta naqgħad mal-household tal-Kardinal Del Monte u semmejna partikolarment tliet kwadri importanti il-lute player, il-musicians u l-basket of fruit. U naħseb però li żewġ kwadri oħra importantissimi hemmhekk issa dejjem qed nażżar dejjin nissuġġerilek imma forsi taqbel miegħek ma tafx kif. Huma Saint Francis li jekk missejjes bħal-qiegħed Hartford u għandek il-Bakkus tal-Insibuħ l-Uffizzji. Jamin li ma tistax tħares li jħu ma tibqax meravigliat, eżattament. Tgħidilna xi ħaġa dwar dan?
Tajjeb, mela. Biex nerġgħu nitfa' ftit il-kuntest, jiġifieri hawnhekk qegħdin lejn l-1597, 1597 plus or minus 1, jiġifieri id-dati mhux eżattament ċerti imma hemm qiegħed fid-dar jiex fid-dar tal-Kardinal Francesco Maria del Monte ġo Palazzo Madama ġewwa Ruma, fiċ-ċentru ta' Ruma u hemmhekk qed ipitter numru ta' kwadri. Naraw li mhux qed ipitter esklusivament għal-kardinal biss. Għati pittra għal-kardinal u għal-sħab il-kardinal.
Għadet jaċċetta commissions ma tħatti għor u kol.
Ekku, jisu kważi kważi. Court painter ma ftit u kol independent painter.
U Del Monte ma kienxie kollu complaints dwar dan?
Le, għax, finni, l-interess ta' Del Monte kien illi kważi kważi Caravaggio sir iktar popolari. Għalli u jisir il-patrun popolari. Waqt li għanna stejjer ta' artisti li l-patrun tagħhom kważi ma ħallihom xi pittru għal ħaddieħor. Iżommu malih, ipittru biss għalih. Għandna stejjer ta' artisti oħrajn li kienu indipendenti ħafna li kienu jgħixu mal-kardinal u forsi jkollhom agreement li mal-kardinal għan inventa jpittru lu 5 kwadri fis-sena jew 6 kwadri fis-sena iqpija jaħdmu għar-rasom. Però hawnhekk naraw li l-Kardinal Del Monte qiegħed jgħinu din hija xi ħaġa li hija ċara. Ħafna.
Nibdu riċertu ftuħ tal-moħħ
mhux hekk. Nibdew bis-Saint Francis. Saint Francis huwa kwadru li spiċċa l-Amerika, spiċċa Hartford, nafu li kien fil-kollezzjoni tal-Kardinal Del Monte u mbagħad kellu provenjenza f'diversi familji kollezzjonijiet l-Italja u sakemm spiċċa ġewwa l-Amerika. Ecstasy of St. Francis. Dan għanna San Francisco, għanna l-istimmate għet jirċivi. L-istimmate huwa mitluq, jgħat mitluq mal-art fil-foreground, fil-bicċa ta' qoddim.
Tal-ritrat?
Tal-ritrat, anġlu jgħat jirfalu, jgħat iżommu minn kważi minn rasu, jgħat jirfalu rasu, dan anġlu jgħat kważi tending kif jgħat jħuħsibu, mbagħad fuq wara għanna xena mudlama ħafna, mlandscape mudlama. Mudlama ħafna u fuq wara bil-kemm jidru hemm sħab San Francisco qegħdin fid-distanza. Kwadru reliġjuż, kwadru tipiku ta' Caravaggio, dak li huwa chiaroscuro, dak li huwa naturalizmu, l-anġlu nnifsu wkoll u anke San Francisco huma realisti. Huma nista vera, huma portraits. U hawnhekk niftakru kemm meta erba' snin wara, kważi 5 snin wara, f'dak il-famuż libell ta' li għammillu artistiħor Baglione u meta l-magistrat jistaqsi l-ċertu artistiħor Orazio Gentileschi jgħidu l-Caravaggio kemm ilek ma taraħ u jgħidu inni ma naraħ ta' meta selliftu dak il-ġwen ħaj meta selliftu par ġwen ħaj meta u koll sellifna issem ixċara kifini l-ibsa ta' patri u naraw li dak kellhom dawn il-props il-libbes il-dan il-figur. L-anġlu n-nifsu, kifinu libbes l-anġlu, iktar mill-li l-anġlu ċelestiali li naraw fil-xoliet ta' Raffaello, li naraw fil-xoliet iktar l-qoddim ta' Guido Reni, per eżempju, u anġlu kol realista, u għawihad minn dawn il-ġuventur li kienu fil-mużiċi, il-kwadru li
sammu fil-program. Il-bes daw l-ġwina.
Eżat. U naraw allura li u kol meta inti il-kelma tivvinta, xe invenzjoni, jużaw, tivvinta narrativa, ġifir ma tal-artist jgħat jiprofa jaħseb narrativa, flok Caravaggio jgħat jaħseb mod ta' disin, li jgħat jipitter disin tal-kompozizjoni, Caravaggio għandu dawn il-dawn il-nis,
u jgħat jiprofdu disin numa.
Ekku, tablo vivan,
jgħat
jisakandek.
Tablo ħaj.
Ekku, jisakandek teatru li għandek dawn il-nis, u jgħat jittijom il-poza, et tamilhom fil-kamra, fil-rokna tal-kamra, u qed tilgħab bid-dawl, importanti, qed tilgħab bid-dawl li ġej minn ġo tieqa, u allura qed tilgħab bil-purtella tad-dawl, u id-dawl isir spiritwali, fis-sens illi f'dan il-kwadru importanti ħafna u hawnhekk hija s-saħħa spiritwali ta' Caravaggio u l-importanza tad-dawl fix-xogħol ta' Caravaggio differenti minn dak li tkellimna l-ġimgħa l-oħra fejn il-klassiċi jgħidulek id-dawl irid nitfgħu minn quddiem, id-dawl f'Caravaggio jibda jsir wan jilab loba tonali, tonal, għal-kjaro skuro biex jagħmel il-modellatura aktar b'saħħitha u drammatika. Però naraw li kif San Francisco qed idawwar rasu qed jalqa' jnejħu dawwar rasu qed jirċievi għax qed jirċievi l-istimma ta' u qed idawwar rasu lejn id-dawl. U d-dawl qiegħed niżel fuq wiċċu.
Għandek is-simbolu tad-dawl minn Alla.
Eżatt, dak huwa. Jiġifieri, waqt illi issa dan il-shaft of light biex nagħmluha shaft of light ikun verament wieħed mill-karatteristiċi importanti f'dak li huwa t-teknika ta' Caravaggio, jibda jieħu leħta simbolika, allegorika u speċjalment spiritwali. U naraw l-kwadri reliġjużi ta' Caravaggio, ġifieri aħna semmejnih bħala turbolenti, bħala artist drammatiku, bħala artist li ħajkun kisa ħan jidu l-kelma, imma xogħlijiet tiegħu huma fost l-iktar xogħlijiet ta' qawwa spiritwali illi tpittru f'Ruma fil-kontroriforma. U fil-kuntest tal-kontroriforma dan it-tip ta' kwadri jibdew jattiraw kemm artisti żgħażagħ, kif ukoll patruni oħrajn importanti ħafna.
Għax dan ir-raġġ ta' dawl huwa s-simbolu fil-fatt tal-glorja tal-Alla.
Tal-glorja tal-Alla, ekko.
Issa, il-Bakkus.
Il-Bakkus, issa il-Bakkus, joħodna l-ura kważi aħjar t-kellim fuq il-Bakkus. L-ewwel il-Bakkus, joħodna l-ura.
Jena kompli.
Għal-tipologija ta' kwadri li kienet ipitter, li kienet ipitter qabel, ġifieri il-Bakkus għandna dan il-ġuvni, nofsu Arwin, Gustus, li jgħat bil-qeda, ġuvni atletiku ħafna għandu il-table leġa u ta' l-irħam fuq din il-table leġa, hemm frott,
hemm
xifer tal-mejda, hemm il-frott, hemm l-imbit, u dal-Bakkus qed itella tazza tal-imbit u qed joffriha lill-ispettatur. Qed iħares dritt fejnin l-ispettatur u qed joffrilek. Il-Bakkus huwa l-alla ta'.
L-alla
ta' xorp, ġifieri il-Bakkus. Ekku, l-alla ta' l-imbit, u għadak kważi l-alla ta' l-libertà, jew l-libertinaċ, jekk nistgħu nużawha. Ekku, fl-istorja tal-art il-Bakkus dejjem kien impitter bħala figura idealizzata. Hawnhekk ukoll għandna l-istess figura li rajna fil-mużiċi, ġifieri l-istess ġuvni li kien jgħix probabbilment mal-kardinal Del Monte li ftit qabel kien mużikant. U issa
hija
libes ta' Bakkus. Caravaggio l-libsu fuq rasu ukoll garland ta' l-għeneb biex l-ikonografija simbolizmu tkun ta' u dan ukoll għandu l-importanza tiegħu. Apparti dak li huwa naturalizmu b'saħħtu ħafna illi għandu dan il-kwadru, wieħed irid jiffokal minn jiggugli jaħdan jgħat l-Uffizzi, okej? Okay? Ġo Firenze, il-Mużew degli Uffizzi, Firenze, Galleria degli Uffizzi, ġo Firenze, il-Bakkus. Is-saħħa tan-naturalizmu. In-naturalizmu f'dak li huwa rappreżentazzjoni tal-figura, f'dak li huwa rappreżentazzjoni tal-frott, dak huwa rappreżentazzjoni tad-dawl. Li dina xi ħaġa importanti.
Barra l-figura. Kwil ħares leħ, sew jena milix li rajtu, għaldi jiridan l-Uffizzi, għandek ukoll il-xogħol ta' drapery, ta' drap kif inhu bdendet,
huwa
xi ħaġa meraviljuża.
Muxek, ħafna drabu xek f-stazzjon ta' radio s-dif-fikulta.
Eżgur, muxek.
Għax ma tkunx jattirra la' ta'.
Ejli najdu da' t-teknixin ta' għanna l-karmen. U ranġal-picture, mal-xejtaj.
Ma dan, again, huwa milestone, dan il-kwadru. Kwasi, kwadru li sar ikoniku. Ikoniku jekk wieħed imur Firenze, li f-posters ta' dan il-kwadru.
Ma taraħx, wieħed
ma jarax.
Issa, tkellimna daqxen mux ħażin nista fuq kwadri, daħlu ftit eċċitament. Għajdilna daqxen fuq dana l-inkwiet li kien magħruf għalih, Caravaggio.
Ejja, ara, irridu nżobbu f'moħħna li meta kien qed jgħix Palazzo Madama, meta kien qed jgħix ġifieri mal-kardinal, Caravaggio ġie espost għal-realtà ġdida, realtà li forsi hu jiftakar. Meta kien għadu żgħar, meta kien għadu tifel, jiex ma missiru li kien maġordoma fil-dar fil-palazz Sforza ġewwa Milan, ġifieri novelta, miex novelta kbira, għax u tinsawx li trabba ġo palazz.
Probabbilment għalhekk ħassa iktar il-ħajja ibsa tal-ewwel snin ta' Ruma.
Imma hemmhekk allura ġi espost għal dak li huwa il-politika tal-lokal, għax mhux billi ngħidu l-kardinali, ġallu kardinali il-kardinali kellhom il-partiti tagħhom, ir-rivalità tagħhom, l-intriċċi kbar tagħhom, ġifieri ġi espost għal dil-ħajja politika, il-ħajja tad-diplomat, għax dak kien ambasciatur tad-duka ta' Firenze, il-ħajja ta' xjenza, importanti ħafna, ħa nitkellmu fil-programm li jmiss fuq ix-xjenza, għax il-kardinal Borromeo kien interessat fl-alkimija, però interessat ukoll fl-istilel, il-mużika u naraw li flok Caravaggio biex niċċajta l-istudenti nidrom fl-axħar tal-ġurnata qed jitlob mal-kardinal, fl-axħar tal-ġurnata joħroġ ma' sħabu u jmur igawdi. Għanedwa kif inħiġi, dan imur
fit-taverna,
fit-taverna ta' Ruma u Gaudi. Issa, kif nafu? Għawnek nitħollu kol f'dak li għal-metodologija ta' ricerka. Jeżistu l-arkivi, fortunatament, l-arkivio di Stato ta' Ruma u arkivju b'saħtu ħafna, em apparti dak li huwa l-korpus diplomatiku, ġifieri ittri minn kull tip ta' diplomat, hemm ukoll il-korpus tal-Palazz tal-Ġustizzja. Da, biex namlu għan layman's terms, immaġina il-korp tal-Pulizija l-lum l-arkivju tagħhom 400 sena.
Il-files.
Tagħhom allura.
Tal-każi differenti.
Immaġinaw l-arkivju tal-assa ta' San Ġiljan, per eżempju, fejn għandek.
Kultanti
mukun hemm ġlieda Paċifil, u allura inti tmur l-assa ta' San Ġiljan u l-Pulizija li żbirru ta' dak iż-żmien jagħmilek ir-rapport u dan ir-rapport jiġi ffaljat u 400 sena wara għandek il xi ħadd qed ifittex f'dan il-file. Issa jekk aħna ħanieħdu l-studenti niprofani dom, jek inti għandek ġlieda Paċifil, għafla drabi di l-ġlieda Paċifil.
Tkun bdiċ imkien iħor,
pero mbatt tispiċċa. Għafla drabi xi kultant jafu jiġu l-pulizija, jafu jiġu l-ekisma. U rarament ġbiri li dan li joħdu klassa, u xekka xtir tkun ġlieda għawir. U li jumbat ikun hemm iċċitazzjoni propja.
U t-tidher orti?
Li rrid ngħidu li aħna għandna dokumenti. U hemm numru ta' dokumenti ta' Caravaggio dawn iċ-ċitazzjonijiet u ma rridx ngħidu għax iġġielet seba' darbiet.
Li nafu bihom
recorded u 400 sena wara sibniehom. Min jaf numru kbir enormi ta' ġlidiet li. U x'tib ta' ġlied għandna.
Issa qabel ma tluf dal-ġlied, ħa neħdu pawża qasira, inti tħun nifs u tkun tista' tina d-dettalji li nixtiequ. Dik il-pawza qasira biex inkabru suspans tal-ħajja ta' Caravaggio, dwar il-ħajja ta' Caravaggio, nistieden il-professur Kiċċi Berras, il-kap tad-dipartiment tal-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta, biex istebda jtina ftit minn dawn l-istejjer tal-imqareb Caravaggio.
Mela, ġifieri x'għandna aħna? Dal-Arkivu di Stato kif għandna it-tik informazzjoni. Idik ħafna informazzjoni. Per eżempju, fl-1597, Caravaggio iġi arrestat waqt ġlida ġo taverna u emmek meta il-maġistrat jellu intminent u jidentifikaru uħu bħala il-pittur, bħala membru tal-korp diplomatiku tal-kardinal.
Jien jgħidlu bil-polit o tal-attent.
Eżatt, jien tal-ministru, jien tal-kardinal. Oqdu attenti minni, oqdu attenti, oqdu attenti għala s-satamlu. Jien tal-kardinal u jgħidlu mill-ewwel. U l-izbirru jgħati wkoll deskrizzjoni tiegħu jgħid li kien armat, li inti ma tistax
il-ġor
armi fil-axija.
Jek ma tkunx kavallir?
Ekko, jek ma tkunx kavallir jew kardinali nifsu jew ikollok liċenzja speċjali. Però mhux tal-li hekk, tal-li jżid dal-iżbirru jżid kome di sua abitudine.
Kif jagħmel is-soltu?
Kif jagħmel is-soltu? Da, diġà kemm il-darba jidher li dan isek pulizija arresta lil xi ħadd. Paċi Velio San Ġiljan u fil-rapport tiegħu jiktab li dak
l-għal. Ta' s-soltu.
Da, kif ikun is-soltu, da, kemm il-darba, miex didi, miex l-ewwel darba.
Ma' li bieħu kien daqs inkasaħ.
Jafuh, diġà, jafuh. Interessanti.
Anke Carmeno, qabel miegħi.
Interessanti wkoll, illi fos dawk arrestati, kienem ieħor li kien jisu. Għan jidulu jisu dentist, mux dentist kif nafu għom illum, imma dentist għadak iżmin, kien jisu nurs. U da, waqt li għat jgħati il-testimonjanza tijaw, jgħajtu jina Caravaggio inni nafu, jgħajt jgħin dak tiġaġi għandi kemm il-darba biex nieħu ħsiebu wara ġlieda.
Indowieħ.
Indowieħ, biex indowieħ. Għawnek nibdow nieħdu l-ideja li Caravaggio kien involut kemm il-darba bit fiġliet. And at night, kome di suħa abitudine, kome di suħa, u nibdow naraw. Li meta naraw dawn il-issa, per esempio, Santa Katarina għan itkellmu fuq, jew il-Ġuditta, għan nibdow naraw xwabel, impitrin fil-kwadri ta' Caravaggio, minu esperta ta' xwabel, jellek di mis xabla. Inventata kif daraw
realistiċi
fi kwadri ta' San Paolo San Pietro jkollok xabla kif ipinġu tfal biex niftehem. Imma dawn huma xwabel ta' vera, dawn huma fighting swords. Dan huma xwabel
kellu available.
U li tista' tiddatom, li tista' min ikun espert tal-kostumi, per eżempju, billi jara l-kwadri ta' Caravaggio, kun jiste minn u espert ta' xwabel, jelek din hija dak it-tip ta' xabla għax nafu
daw. Ta'
dak iż-żmien. Per eżempju, għandna każ ieħor ukoll li jiġi arrestat sena wara fin-98 ibda fost in-numru ta' każ. U ukoll l-iżbirru jgħid li kellu xabla. Kien armat. U Caravaggio jibda jitkessaħu kol jiet jien membru tal-dar tal-kardinal. U jiet sono suo salariato. Jitkessaħu jellu jien miex bis membru, jien għandi paga minn għandu ta. Jien għandi paga. U għawnek jisu għet jiedilu misma, uqdu attenti minni. Uqdu attenti minni, għax jien għandi paga, jien miex mux.
Mux ċekku. U ċertu status.
Jibda jelab il-loba ta' jisu parti mid diplomatic corps. Għax l-ambasċat, għax il-kardinal kienu kol.
Diplomatiku.
Kienu kol diplomatiku.
Il-raġuni tal-ġlida nafu, għafu xiex kajt iġildu.
Dan il-kas ma nafux, imma hemm uħut minnom nafu għom. Ġifiri, iktar tard, u din nitkellmu fuq għaxe jgħat let programmi, jiġi waiter, jkun qed jiekol ġo restorant, u jiġi waiter, ikollu karċofi, l-artichokes huma taf kemm għadhom popolari sal, u l-platt ikun jaħraq mill-lider u da jitfalu l-platt, u jġildu fuq. Però uħut minnhom huma ġlied. Li nibdow nindunaw li huma dejjem ma l-istess nies. Allura jibdew jidħlu il-pika jidħlu dana. U fl-istess dana, ġifieri, sena wara tliet darbi oħra, ġifieri, darba għax fera wieħed b'xabla. Ferieħ. Darba oħra attakka l ħadd ieħor b'xabla. Ġifieri, kif jgħidu l-Ingliż jidru his sword easily. Ġifieri naraw li Caravaggio kien wieħed li illegalment iġor xabla jew mus.
U l-estjuża.
U l-estjuża. Joħroġ ix-xabla malajr. joħroġ ix-xabla. U din twilli to disaster, di toħodna l-dak il-dizastru meta ħames snin wara joqtol lil-Ranuccio Tomasoni.
Sed spiċċa brinkwizzieri.
X'abla. U nfakru għax ħan nitkellmu fuqha fil-programm il-qoddim, imma at the height of his fame meta sar famuż ħafna xorta baqa f'dan il-ġlied u xorta baqa jitkessaħ li tant minnhom darba minnhom nitkellmu aktar il-qoddim wieħed minn dawn l-isbirri kif jarrestaħ u jieħdu qudiem il-maġistrati. Il-maġistrati jgħidlu isma' jgħidlu jiena
ġbajt.
Ġbajt. Data f'xalli qalli arrestani, arrestani, beda jitmejjel bih jekk nista' nuża din il- arresta. Doman, intanto domani sarò uomo libero.
Sada namel.
Sada namel. Jena ċempel il-kardinali, il-kardinali ħajċemplu l-kummissarju, għada senuħroċ. Għada senuħroċ. U għawnek nitħlumma fuq aspett importanti ħafna. Għalfejn il-kardinal ma jittiex taqqa tas il-barra. Għalfejn dawn.
Tiħuda l-paċenzja kollha bih.
U din hija il-leitmotiv tal-ħajja ta' Caravaggio. Bl-Ingliż the power of his art, is-saħħa tal-arti tiegħu. Għalfejn dan l-artist qatel imur Napli il-viċere ta' Napli flok jarrestaw u jabbatu lil papa iġalu jpitter. Għalfejn jiġi Malta bħala kriminal bħala.
Ma jridux jitilfu t-talent tiegħu.
Bħala maħrub u Grandmastru flok jarrestaw.
Jagħmlu
kavallier. Għalfejn jaħrab minn Malta. Wara li jerġa' involut fi ġlieda oħra ġifieri jkun doppio fuġġittivo, double fugitive, maħrub darbtejn.
Ruma Malta.
Ruma u Malta u s-Senatta Sirakuża flok jarrestaw u jgħidu l-minħani batu għandna problema, iġaluħ ipitter il-martirju ta' Santa Lucia. Edu din hija s-saħħa tal-arti ta' Caravaggio. Ġifieri f'daqqa waħda hawnhekk għandna artist li fl-1600 jsir superstar. Li dan isir Pictor celeberrimu.
Il-celebrity ta' dażmin.
Celebrity status.
U bħal ma daw ħafna drabi mestaw xi żbaljaw. Dan allura kien jgħaddi kollox tiegħu ukoll. Issa, tix nitkellmu wkoll fuq xi kwadru ieħor f'dan il-perjodu, almenu qabel ma. Li ma tissuġġerixxi li ta' minn niddiskutu.
Ah, f'dan il-perjodu Caravaggio jibda jpitter ukoll kwadri reliġjużi. Jiġri hawnhekk.
Pal
Santa Katarina, eżatt. Għawnek, għedin ners u lej l-axħar ta' d-disajnijiet, fej Caravaggio sa' naraw li stabbilixxa ruħu, għandu status, jibda jitkessaħ b'dak l-status, u jitlaq minn rappreżentattiva ta' dawk iż-żgħażagħ li kienet ipitter, u jibda jpitter kwadri ikbar, kwadri. Italjani kienu jgħidulhom pittore di storja. History paintings. Il-pitter il-kwadri reliġjużi. Fuq kollox l-artist importanti, l-artist primarju, kellu il-pitter il-kwadri di storja. U probably kien l-inkoraġġament tal-kardinali nifsu li ġalu jidħol għal dan it-tip ta' kwadri. Ġifieri fost jekk aħna nażlu pereżempju tletti kwadri minn irid jiggugljhom biex isibhom, hemm il-Santa Katarina ta' Tissen, Bornomizza. Hemm il-konverzazzjoni tal-Maddalena, Conversion of Mary Magdalene li għad Detroit, ġewwa l-Amerika, u hemm il-famużissimu Giuditta Hall of Fame, Judith Beheading Hall of Fame li għad ġewwa Palazzo Barberini ġewwa Ruma. U dawn għandhom ukoll affarijiet li jorbtuhom ma' xulxin. U x'inhu ma daw l-affarijiet? Dejjem isna ħankunu għadin nirrepetu, imma mhix din nirrepetu, qed nagħmlu enfasi iktar milli qed nirrepetu. Jiġri x'inhu x'jorbothom? In-naturalizmu, is-saħħa tan-naturalizmu. Jiġri li dal-artist qed ipitter dak li qiegħed jara. Is-saħħa tal-invenzjoni li qed ipitter u qed jivvinta kompożizzjonijiet li huma ġodda, jiġri ikonografiji li huma ġodda. L-ispirtu tal-kontroriforma li dan qed ipitter qaddisin li iktar milli huma qaddisin ideali li jgħixu fl-isħab huma qaddisin kontemporanji.
Tista' tiddentifika magħhom.
Eżatt, li dawn huma lebsin kważi ħwejjeġ kontemporanji, li dawn jgħixu ġoddjar kontemporanji, li dawn iktar minn li huma l-qaddisin glorifikati ta' tipologija ta' Raffaello biex niftehmu. U ma' l-qaddisin distrada. Distrada, li jiexu madwarna. Il-kjaro skuro jisir iktar b'saħtu, jisir iktar drammatiku, daw li jisir iktar spirituali. U il-forum tijaw jisiru iktar plastiċi, jisiru iktar tridimensionali, jek għanna nħedur. Is-Santa Katerina u għawet mill-lisbaħ kwadri il-li Peter Caravaggio. U bejnietom dawn it-tlett kwadri naraw li il-protagonista kemm Santa Katarina, kemm Giuditta, kemm il-Maddalena, hija l-istess mara. M'hemm l-ebda dubju, din hija l-istess tfajla. Tfajla sabiħa ma mhijiex l-isbaħ fost isbieħ, jiġri kif tkellimna f'dak li huwa t-tradizzjoni
qabel
li inti
għaddisa tkun l-isbaħ waħda possibbli u l-Madonna isbaħ minnhom.
Ekku, u tant huma sbieħ li ma tistax issibhom fir-realtà, allura jridu jgħixu fl-intellett.
Dak l-Ingliżi jgħidu out of this world.
U din naħsbu li hija waħda mill-ħbieb. Waħda mill-ħbieb tiegħu, wis probabbli
diplomatiku inti.
Din hija ċertu fil-idea mill-Androni li kienet prostituta wkoll, issa jekk ixi jew le, imma tiġa mill-bidu biografi jafu jidentifikaw bħala, imma żgur li din hija ħabiba tiegħu li hu qed jgħal ħwejjeġ, qed ilbisha b'mod kontemporanju.
Jipprov di simbol ukoll ta' qaddisa.
Uwi qiegħda tkun is-siter. Santa Katarina u kwadru b'saħħtu ħafna fejn għandna dan huwa full size il-kwadru fejn hi qiegħda libsa tradizzjonali, libsa kontemporanja, mhux libsa ta' żmienha, għandna xabla f'idejha tinsewx li Santa Katarina spiċċaw għatawla rasa, arkubtejha fuq kuxin sabiħa ħafna, hemm il-palma tal-martirju tagħha u hemm il-cartwheel. Hemm cartwheel għax tinsewx il-martirjoloġija ta' Santa Katarina kienet li l-ewwel provaw joqtluha b'mod rekombanesk ħafna milli għamlu spikes ma' rota u provaw ibbiċruha b'din ir-rota. Jiġifieri biex nagħlqu hawnhekk dan huwa wieħed mill-iktar kwadri b'saħħithom tal-ewwel perjodu ta' Caravaggio, kwadru kontemporanju għax juri mara ta' triq, mhux mara ta' triq, mara kontemporanja, libsa l-bis kontemporanji bħala
għaddisa. Nirringrazzjak Kit għal darbohra għal dak l-informazzjoni vera, dettaljata li tatina. Ikonna nalqu dan il-programm, però nsidna s-semmija tagħna li biex naqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu nħarsu lejn episodi oħra fil-ħajja ta' Caravaggio.